Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, փետրվարի 23-ն է, ՄԱԿ-ի դատարանը 3 մասամբ բավարարել է Լաչինի Միջանցկի հարցով Հայաստանի դիմումը։ Բրուսելում առաջիկայում կարող են հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Արցախի նախագահը հանդես կգա մեկնաբանության պետնախարարի խնդրի վերաբերյալ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տնօրենը 2 ամսով կալանավորվել է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արճակատում ռուսաց վերնախավում, նախագահի զինակից գործարարը հետս հետե ավելի կոշտ է քննադատում պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր շտաբի պետին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բրյուսելում առաջիկա օրերին սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվան ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է աջակցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Տասգործակալությանը տված հարցադրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը, ռուսաստանցի դիվանագետը միևնույն ժամանակ ակնգծել է միջնորդական ջանքերում պետք է խուսափել մրցակցությունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովն այսօր հայտարարել է, թե Լաչինի ճանապարհին սահմանային անցակետ բացելու Իլհամ Ալիևի առաջարկի միջազգային կազմակերպությունները դրական են վերաբերվում եւ հասկանում են դրա էությունը։ Միաժամանակ Մամեդովը չի հստակեցրել, թե մասնավորապես որ միջազգային կազմակերպություններն են դրական արձագանքել Բաքվի առաջարկին։ Հայկական կողմը, հիշեցնենք, պաշտոնապես հայտարարել է ընդունելի է անցակետերի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզանը ժամանել է Սիրիա, այսօր ավելի վաղ մարդասիրական օգնության երրորդ խմբականակն է Հայաստանից տեղափոխվել Սիրիա, ավելի քան 32 տոննա քաշով ըստ նախարարության բեռը ներառել է Սնունդ եւ Դեղորայք։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին մեկնել է Թուրքիա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, հայտնում է վրացական կառավարության մամլոցարայությունը։ Հաղորդվում է նաեւ, որ Ղարիբաշվիլին կայցելի աղետի գոտի Հաթայ նահանգի Անթաքիա քաղաք, որտեղ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում Վրաստանի փրկարջոկատները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության օթանավը կործանվել Բելգորոդի շրջանում, այսօր իր Telegram ալիքում հայտնել է Ռուսաստանի Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջանի նահանգապետ Վյաչիսլավ Գլատկովը, նրա փոխանցման միջադեպի պատճառները պարզվում են տազգործակալությանը։ Ուժային կառույցից հայտնել են, որ Սու-24-ի օթաչուն կատապուլտի է դիմել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին ՄԱԿ-ի դատարանը մասամբ բավարարել է Լաչինի Միջանցկի հարցով Հայաստանի դիմումը և մերժել ականապատումների հարցով Ադրբեջանինը։ Ինչ կտա հեղինակավոր Ատյանի որոշումը և ինչու այն ոչ ամբողջությամբ հայանապաստ, ի վերջո կարևորը դրա գործնական կատարումն է, երկու ուղություններով մարդկանց բեռների ազատ փոխադրումը, արդյոք այն դարձավ հնարավոր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա չափազանց կարևոր որոշում է։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետն անչափ կարևոր համարեց ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Հագայի դատարանը 3 մասամբ բավարարել էր Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի դիմումը և միաձայն մերժել Ադրբեջանի դիմումը ընդդեմ Հայաստանի։ Դատարանը պարտավորեցրեց Ադրբեջանին, մինչև Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջնական որոշման կայացումը, ձեռնարկել բոլոր միջոցները երաշխավորելու Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտ տային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դատարանը նախև առաջ արձանագրեց, որ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը մոլորեցրել է։ Ինչ քաղաքական նշանակություն կունենա այս որոշումը, կբացվի արդյոք գրեթե 3 ամիս փակված Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի վարչապետը ասաց, Ադրբեջանը պետք է տեսանելի ջանքեր գործադրի Լաչինի միջանցքը բացելու համար, բերելով մեկ օրինակ։
Իշխանության ամենաբարձրագույն ուղակից Լաչինի միջանցքը բացելու կոչ պահանջ հնչեցնելը չակերտավոր էկո ակտիվիստներին։ Ամեն դեպքում Լաչինի միջանցքը բացելու կոնկրետ գործողությունների բացակայությունը Ադրբեջանի կողմից կարող է և պիտի հանգեցնի կոնկրետ միջազգային հետևանքների։
Փաշինյանը չպարզաբանեց, թե ինչ միջազգային հետևանքներ նկատի ուներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատարանի որոշումը կատարելը պարտադիր է։ Որոշումը ընթերցած դատարանի նախագահը շեշտեց, որոշման կատարումը ենթադրվում է հրապարակումից անմիջապես հետո։ Դեռ անցած տարեվերջին մեկ այլ միջազգային ատյան Եվրադատարանը պարտավորեցրել էր Ադրբեջանին միջոցներ ձեռնարկել երաշխավորելու ծանր հիվանդների անվտանգ շարժը Լաչինի միջանցքով։ Սակայն սա թղթի վրա մնաց, ինչ երաշխիք, որ նույն ճակատագրին չի արժանանա այս որոշումն էլ։ Հաղագայում Հայաստանի հայցը ներկայացրած Եղիշե Կիրակոսյանը հանրայինի եթերում ասել է, Ադրբեջանը իր հեղինակությունը կվնասի, եթե այս մեկն էլ չկատարի։
Բնականաբար հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի։ Անընդհատ հիշեցնել մասին այս պարտավորության, այս նոր պարտավորության մասին Ադրբեջանի եւ ադրբեջանական կողմի եւ միջազգային հանրությանը, չեմ կարծում, դա Ադրբեջանի շահերից բխելու այս որոշումը չկատարել է։
Միամտություն է կարծել, որ որոշումից 10 րոպե անց միջանցքը կբացվի։ Սա միջազգային իրավունքի փորձագետների մի մասի գնահատականն է։ Արախզմալյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծել էր, որ սա ևս մեկ հիմնավորում է, որ որևէ պարագայում Արցախի ժողովուրդը չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա ինչպես իրավական, այնպես էլ դիվանագիտական փաստարկ է։
Ռուսաստանում շարունակում են ակնհայտ դժկամությամբ արձագանքել եվրոպական մայրաքաղաքներում հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ կազմակերպելու փորձերին։ Առաջիկայում Բրյուսելում հնարավոր է երկու երկրների ղեկավարների նոր հանդիպում, թե ովքեր կլինեն, հստակ հայտնի չէ։ Գուցե երկու փոխվարչապետերը կամ արտգործ նախարարները, բայց քանի որ միջնորդի դերում նշվում է հենց Շարլ Միշելը, ապա կարելի է ենթադրել, որ խոսքը թերևս Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի մասին է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Առաջիկա օրերին Բրյուսելում սպասվում է հայ-ադրբեջանական հանդիպում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ամերիկացիների կարծիքով Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մի քանի ամիսների բանակցություններում զգալի առաջընթաց են արձանագրել, ինչպես Նեդ Փրայսն է ասել, հույս ունեն տեսնել այդ առաջընթացի
շարունակությունը։
Սա կողմերի փոխգործակցության արդյունքն է, սա Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ եռակողմ ներգրավվածության արդյունք է, նաև աշխատանքի, որ Եվրամիությունը ն արել իր դիվանագիտական ջանքերով։ Եվ ինչը մենք հույս ունենք տեսնել, երբ կողմերն առաջիկա օրերին կհանդիպեն Բրյուսելում Եվրամիության նախագահ Միշելի հյուրընկալած
բանակցություններում։
Հույս ունենք տեսնել այդ առաջընթացի շարունակությունը։ Մենք չափից դուրս լավատես չենք, բայց ամենքերբ շարունակում ենք աջակցել այս երկխոսությանը, այս դիվանագիտությանը համապարփակ լուծման հասնելու համար։
Փաշինյան Ալիև վերջին բանակցությունները կազմակերպած, դրանց նաև մասնակցած ամերիկյան կողմի ներկայացուցիչը, սակայն չի կոնկրետացրել ոչ օրը, ոչ էլ ձևաչափը, արդյոք խոսքը ղեկավարների հանդիպման մասին է։ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ բացառապես ղեկավարներն են բանակցել։ Վարչապետի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Խաչատրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, հանդիպման մասին այս պահին տեղեկություն չունի։ Իսկ արտգործ նախարարների առաջիկա հանդիպում նախատեսվում է, արտաքին գերատեսչությունից էլ պատասխանեցին։ Նախարարի այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ ժամկետներում տեղեկացնում են այսքանը։ Եվ մինչ Արևմուտքը նոր հանդիպում է ծրագրում, Մոսկվայից հայտարարում են, կարևոր է խուսափել Բաքվի և Երևանի միջև միջնորդական ջանքերի կրկնօրինակումից և մրցակցությունից։ Սա մեջբերում էր տասին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Առաջիկա ժամերին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես կգա ներքաղաքական խնդիրներին նվիրված ուղերձով։ Առանցքային թեման կարող է լինել պետնախարարի պաշտոնավարումը։ Բաքուն թշնամանքով է ընդունել Արցախում Ռուբեն Վարդանյանի հայտնվելու փաստը և նույնիսկ ներկայացրել բանակցելուց առաջ նրան հեռացնելու վերջնագիր։ Փաստորեն, եթե նա ազատի պաշտոնը, ապա դա առնվազն անուղակիորեն կնշանակի, որ Ստեփանակերտը ենթարկվում է Ալիևի պահանջին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի ղեկավարների շրջանում ի սկզբանե ոչ միանշանակ է ընդունվել ռուսաբնակ անվանի մեծահարուստի ժամանումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի սպասվող պաշտոնակության լուրերին զուգահեռ Արցախում ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երեք ուժերը՝ արդարություն, դաշնակցություն և ժողովրդավարական կուսակցությունները, այսօր հայտարարեցին, որ բոյկոտում են ազգային ժողովի նիստը։ Այդ մասին նիստերի դահլիճում տեղեկացրեց դաշնակցական պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը։
Հաշվի առնելով ընդհանուր խնդիրները, ներքաղաքական նաև այն մարտահրավերները, որ մեր առջև են, երեք քաղաքական ուժերով հավելյալ քննարկումներ ենք մենք կայացրել երեք և որոշել, որ այսօրվա նիստին մեր մասնակցությունը չենք ապահովելու։
Ընդդիմադիր ուժերը երեք նաև հայտարարել էին, որ պատերազմից հետո Արցախում ստեղծված ճգնաժամային խնդիրները լուծելու իշխանության անկարողությունը և կառավարության անդամների հաճախակի փոփոխությունները հանգեցրել են ներքաղաքական վտանգավոր զարգացումների։ Ընդդիմադիր ուժերը նաև սուր քննադատության են ենթարկում Հայաստանի իշխանություններին, նշելով, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից և դրան հաջորդած ոչ հրապարակային պայմանավորվածությունների արդյունքում Արցախի համար կենսական հարցերում զիջումների գնալու համաձայնությունը ակնհայտ հակասում է Հայաստանի գործող իշխանությունների Արցախի հարցով հայտարարված ծրագրային դրույթներին։ Ստիպված ենք արձանագրել, որ այդ համատեքստում նկատելի է նաև Հայաստանի իշխանությունների ուղղակի կամ անուղղակի դերակատարությունը ներքաղաքական ու համահայկական միասնությունը տրոհելու և պայքարի ոգին կոտրելու գործում, որին ցավոք հիմնականում պասիվորեն ենթարկվում են նաև Արցախի իշխանությունները, ասված է հայտարարության մեջ։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ իշխանական ինտրիգները, անորոշությունը, տեղեկատվության պակասը լարվածություն են առաջացրել Արցախում։ Արայիկ Հարությունյանն ըստ Հակոբյանի խուսափում է ազգային ժողովի պատգամավորների հետ հանդիպել, քննարկել, թե ինչ է կատարվում։ Նախագահի այսօր սպասվող ուղերձն անգամ անակնկալ է եղել ընդդիմության համար։
Մեր հետ հանդիպում չի եղել, մեր հետ ընդհանրապես նման հարցեր չեն քննարկվել, այսինքն մեզ համար եւս անակնկալ է լինելու այսօրվա ուղերձը։
Եթե իսկապես Արայիկ Հարությունյանն այսօրվա իր ուղերձում հայտարարի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնանք անելու մասին, ապա ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ մեկնաբանությունը մեկն է լինելու։
Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ճնշմամբ կատարվում են նման գործողություններ, հաշվի չառնելով Արցախի շահերը։
Սուրմալուի կենտրոնում անցյալ տարվա ամռանը մահաբեր հրթեհի գործով ձերբակալվել է հիմնարկի ղեկավար Իրինա Մադաթովա։ Նա մեղադրվում է հրդեհից առաջ փաստաթուղթ կեղծելու և դրանով պատասխանատվությունը փոխտնօրենին փոխանցելու համար։ Ուշագրավ է, որ 2019-ից մինչև 2022-ի չարաբաստիկ օգոստոս պաշտոնական օղակների կողմից ստուգումների մասին տեղեկություններ չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալուի պայթյունից կես տարի անց փաստաթուղթ կեղծելու և հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու մեղադրանքով կալանավորվել է առևտրի կենտրոնի տնօրեն Իրինա Մադաթովան։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունի գործով արդեն 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում Սուրմալուի փոխտնօրենը, սակայն դեպքից ամիսներ անցել գործով չի անցնում որևէ մեկը տեսչական մարմնից, որը պատասխանատու է կանոնների պահպանմանը հետևելու համար։ Երեք կալանավորված Իրինա Մադաթովան մեղադրվում է ոչ թե հենց անցած օգոստոսի պայթյունի, այլ դրանից 1.5 տարի առաջ նույն առևտրի կենտրոնում բռնկված հրդեհի դրվագով։ Մեղքը չընդունող 52-ամյա Մադաթովայի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, այս երկու դրվագները քննվում են նույն գործի շրջանակում։
Հենց հիմա ինձ ձեռքի տակ կան Իրինա Մադաթովայի կողմից տրված մի շարք հրամաններ, որոնք վերաբերում են ոչ միայն ագարդային կանոնների պահպանման պարտականություն սահմանելուն, այլ նաև ընդունենք վերելակների վերաբերյալ անվտանգ պատասխանատու կոնկրետ մարդու առանձնացված, չգիտեմ, այնտեղ շինարարության գծով պատասխանատու, այսինքն տնօրեն այդ բոլոր պատասխանատվությունը, ամբողջ պատասխանատվությունը չէր կարող գրել եւ բաշխվել է։
Ըստ դատախազության Մադաթովան կեղծել է իր իսկ հրամանը եւ առևտրի կենտրոնի սանիտարահիգենիկ, հրդեհատեխնիկական եւ պահպանության համար ստանձնած պարտականությունը 2019 թվականի փետրվարի 1-ից փոխանցել ընկերության առևտրի կազմակերպման գծով փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանին, որը այս գործով 5 մեղադրյալներից մեկն է, մեղադրվում է ինչպես 2021-ի հրդեհի, այնպես էլ 2022-ի պայթյունի դրվագներով։ Մադաթովայի փաստաբան Կարեն Բատիկյանի խոսքով քնչականը կասկածներ ունի, թե իր պաշտպանյալը այդ հրամանն ավելի ուշ է տվել, որ իրեն ազատի պատասխանատվությունից։
Մեղադրողների տրամաբանությամբ երեկ որ դատական իստում այդքան վերլուծություններ լսեցի, հասկացա, որ պաշտոնապես մեղադրում են Իրինա Մադաթովային, որ հրդեհից հետո, այսինքն 21 թվականի ապրիլի 6-ից հետո ինքը պատրաստել է այդ հրամանը, ու այդ պարտականությունը շփորտել է շատ ներեկությունից բառի համար ճակերտավոր եմ ասում Վարդան Մանուկյանի վրա, որպեսզի ինքը քրեական պատասխանատվության չենթարկվի։
Մեր միջազգային անդրադարձը վաղը լրանում է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման առաջին տարին, արյունահեղությունը շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Նախագահ Պուտինը այսօր շնորհավորելով ռուսներին հայրենիքի պաշտպանի օրվա կապակցությամբ ասել է, որ Ռուսաստանը 2023-ին նոր միջուկային զենք կստեղծի։
Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
Այս տարի մարտական հերթապահություն են մտել «Սարմատ» հրթիռային համակարգի առաջին արձակողները նոր ծանր հրթիռով։ Մենք կշարունակենք կինժալ օդային հարձակման հիպերձայնային համակարգերի սերիական արտադրությունը և կսկսենք ցիրկոն ծովային հիպերձայնային հրթիռների զանգվածային մատակարարումները։
Гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
Ռուսական զորքերը Պուտինի խոսքով կստանան նաև հարվածային նոր համակարգեր, հետախուզական և կապի սարքավորումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և հրետանային համակարգեր։ Երեք դաշնային խորհուրդը և Ռուսաստանի պետդուման հավանություն են տվել միջուկային զենքի սահմանափակման մասին ԱՄՆ հետ պայմանագիրը կասեցնելու օրինագծին։ Պայմանագիրը սահմանում է տեղակայված միջուկային մարտագլխիկների առավելագույն քանակը, արգելում է Ռուսաստանին և Միացյալ Նահանգներին ռազմավարական միջուկային զենք տեղակայել իրենց տարածքներից դուրս, պարտավորեցնում է նրանց չթաքցնել միջուկային հրթիռները հետախուզական սարքավորումներից և ապահովել միմյանց տեսուչների մուտք միջուկային զենք ունեցող բազաներ։ Փետրվարի 21-ին Դաշնային ժողովի ներուղերձում Պուտինը ընդգծել էր Մոսկվան, ոչ թե դուրս է գալիս պայմանագրից, այլ կասեցնում է իր մասնակցությունը, իսկ հաջորդ օրը Կրեմլի խոսնակը պարզաբանել էր, Ռուսաստանը կվերադառնա պայմանագրին, եթե ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները հաշվի նստեն Ռուսաստանի շահերի հետ։ Մուտքը սակայն չի հայտարարում, թե համաձայն է թողնել Ուկրաինային միայնակ Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ միջուկային վտանգի պատճառով։ Ամերիկացի փորձագետ Ջասթին Բրոնքն էլ հավելում է. Միջուկային զենքի սպառնալիքը Մոսկվան օգտագործում է, որովհետև Արևմուտքը դրան ցավոտ է արձագանքում։
Միջուկային զենքի շուրջ ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր դինամիկան այն է, որ դրանց կիրառման սպառնալիքը դեռևս օգտակար քաղաքական գործիք է ռուսների համար, քանի որ մենք դեռևս արձագանքում ենք դրան։ Իրականում միջուկային զենքի օգտագործումը գործնականում բացարձակապես ոչ մի օգուտ Ռուսաստանին չի բերի։
Մինչդեռ Կրեմլյան վերնախավում կռիվ է սկսվել Պուտինի զինակից, դատապետում է մյուս երկուսին, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Գնալով սրվում են հակասությունները մի կողմից Վագներ ռազմականացված ընկերության ղեկավար գործարար Եվգենի Պրիգոժինի, մյուս կողմից Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի միջև։ Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Պրիգոժինը հավաքագրում է վարձկանների, այդ թվում բանտարկյալների Ուկրաինայում կռվելու համար։ Վագների վարձկաններն են հիմնական գրոհային ուժը Ուկրաինայի արևելքում, մասնավորապես Բախմուտում ընթացող մարտերում։ Պրիգոժինը տասնյակ զոհվածների լուսանկար է հրապարակել, ասելով, որ նրանք բոլորը զոհվել են նույն օրը, փետրվարի 21-ին, և նրանց մահվան համար մեղադրել է Սերգեյ Շոյգուին և Վալերի Գերասիմովին։ Այս տղաները զոհվել են ականների պակասի պատճառով։ Մեղավորները նրանք են, ովքեր պիտի որոշեին անհրաժեշտ քանակի զինամթերքով մեզ ապահովելու հարցը։ Վերջնական ստորագրությունը պիտի դնեին կամ Գերասիմովը, կամ Շոյգուն, բայց նրանցից ոչ մեկը չի ցանկանում այդ որոշումը ընդունել, հայտարարել է Պրիգոժինը։ Նույնիսկ բահեր չեն տրամադրում խրամատներ փորելու համար, ասել է նա։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է Պրիգոժինին, հայտարարելով, թե գրոհային ստորաբաժանումներին զինամթերք մատակարարելու բոլոր հայտերը կատարվում են սեղմ ժամկետներում, իսկ զինամթերքի պակասի մասին պնդումները ուռճացված են, պառակտում են մտցնում Ուկրաինայում ռուսական ստորաբաժանումների միջև և խաղում են թշնամու օկտին, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, և նշել, որ փետրվարի 18-ից 20-ը մատակարարվել է 1660 հրթիռ, 10171 հրետանային արկեր և 980 տանկի արկեր։ Պրիգոժինը իսկույն պատասխանել է պաշտպանության նախարարությանը մեղադրելով ստելու մեջ, նա պնդել է, որ մարտական առաջադրանքները կատարելու նպատակով պահանջվող զինամթերքի 80%-ը չեն ստացել։ Բավականին մեծ աղմուկից հետո նա այսօր ասել է, որ առավոտյան ժամը 6-ին հայտնել են, որ հիմնական փաստաթղթերը ստորագրվել են։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։